valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 28 qershor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojm. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet e përgjithshme, raportohet se ato janë të qeta. Boris Tadiç tha se gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Bordi i trustit pensional të Kosovës thotë se në 3 muajt e fundit ka pasur kthim më të mirë të mjeteve se përpara. Qytetarët shqiptar dhe serb në Mitrovicë bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në këtë qytet. Irani ka arrestuar 8 punonjës iranian të ambasadës britanike në Teheran. Britania kërkon lirimin e tyre. Zëdhënësja e mjekut të këngëtarit të ndjer Michael Jackson thotë se doktori është takuar me policinë dhe se nuk konsiderohet i dyshuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat pak më parë, në Shqipëri po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Për të biseduar për këto votime në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Zgjedhjet po vazhdojnë dhe raportohet se ato janë të qeta. Pra, çka mund të na thuash për këtë dhe për aspektet të tjera të zgjedhjeve?
Në të vërtet e pasqyrojnë kështu situatën edhe institucionet e monitorimit të zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vetë përfaqësuesit e forcave të ndryshme politike, por edhe përfaqësuesit ndërkombëtar që në tërësi, në të gjithë Shqipërinë po zhvillohet një proces i qetë me probleme të vogla, të cilat në një farë mënyre nuk e ndikojnë procesin zgjedhor. Raportohet një përqindje gjithsesi jo zyrtare, jo nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të pjesëmarrjes së votuesve në këto zgjedhje është një pjesëmarrje mjaft e lartë, e cila në disa zona e kalon dhe 50%, do të përmendja këtu rastin e Hasit që shkon deri në 51% dhe veriu në fakt zgjedhësit në veri kanë shkuar në shumicë në pranë kutive të votimit. Pra vjet re një pjesëmarrje mjaft e madhe e qytetarëve në këtë proces zgjedhor që deri tani siç e thash edhe pak më parë është zhvilluar i qetë dhe pa probleme të konsiderueshme të cilat të mund ta ndikojnë në një farë mënyrë standardin e zgjedhjeve.
Për zgjedhjet e sotme janë prononcuar edhe zyrtarë të lartë të Shqipërisë dhe ata ndërkombëtar. Cilat janë mesazhet e tyre, Menada?
Ka pasur një deklarim të kryetarit të Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeministri i vendit zoti Sali Berisha, i cili deklaroi nga Celia Blu se këto zgjedhje janë më të mira që ka zhvilluar ndonjëherë vendi, të paktën deri më tash, do të pritet pra deri në përfundim të procesit të votimit në orën 19:00. Nga ana tjetër, ka pasur një deklaratë nga drejtori i Odirit, i cili raportoi Janes Lenartis, i cili raportoi se do të ketë një raport paraprak mbi ecurinë procesit të zgjedhor ditën e nesër, megjithëse do të jetë raporti paraprak, jo ai përfundimtar, ai del pak më vonë. Në raportin paraprak do të hedhin vëzhgimin e tyre rreth 400 vëzhgues institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, përfshirtues të BEOD-n apo përfaqësues të asamblesë parlamentare të NATO-s, të cilët do të japin informacionet e tyre të detajuara mbi ecurinë e procesit deri në përfundim të tij, pra deri në orën 19:00, që siç raportohet, ndërsa ora shënon 16:00. Është mjaft i qetë.
Siç e përmendë pak më parë, zgjedhjet përfundojnë në orën 19:00, por kur mund të priten rezultatet e para zyrtare?
Rezultatet e para zyrtare do të duhet të priten vetëm pas orës 12:00 të mesnatës së sotme, megjithatë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ashtu siç ka bërë në çdo votim, në çdo zgjedhje parlamentare, e kalon në këtë të japi rezultatin përfundimtar vetëm ditën e nesërme, pra i bie data 29 që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me rezultatet e veta përfundimtare lidhur me procesin zgjedhor, por dihet me saktësi se ora 22 do të shënojë dhe procesin e fillimit të numërimit të votave, ndërkohë në orën 19:00 do dalin dhe exit poll-et e para. Për herë të parë në Shqipëri janë të paktën 3 televizione të rëndësishme të cilët zhvillojnë exit poll-e.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadiç tha se vendi i tij do të jetë i gatshëm të zhvillojë negociata me Kosovën pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. jam i bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë se deklarata e njëanshme e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, i tha Tadi që shtypi të sotëm Beogradas. Ai më tutje theksoi se disa vende që e kanë njohur Kosovën ndoshta do ta rishqyrtojnë vendimin e tyre. Por më e rëndësishme është se vendimi i gjyqit do të paraqes mundësi për negociata të reja, tha Boris Tadiç. Korfuz Greqi. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jabde Hopshefer, tha se NATO-ja dhe Rusia janë pajtuar që ta vazhdojnë në bashkëpunimin ushtarak. Kjo deklaratë u bë pasi ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov janë takuar për bisedime në ishullin Korfuz të Greqisë. Ky takim ishte i pari i nivelit të këtill të lartë prej se raportet ndërmjet Moskës e NATO-s ishin ftohur për shkak të luftës Rusi-Gjeorgji vitin e kaluar. Përsëri Korfuz Greqi. Ministrat e jashtëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, sot e kanë hapur takimin e lidhur me krimin e një kornize të re të sigurisë në Evropë. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Javier Solana, u tha gazetarëve se ka shumë aspekte të arkitekturës së sigurisë evropiane që mund të zhvillohen më tutje, pa i ndryshuar strukturat themelore ose pa e vënë në rrezik sistemin që, siç tha ai, ka dhënë stabilitet fantastik për shumë vite. Në bisedime që po zhvillohen në ishullin Korfuz të Greqisë, do të shqyrtohet edhe trashëgimia e luftës së vitit të kaluar ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë. Teheran. Raportohet se 8 punonjës iranian të ambasadës britanike në Teheran janë arrestuar për involvim aktiv në trazirat e pasës zgjedhjeve në Iran. Agjencia gjysme zyrtare Fars raportoi se 8 vet që kishin rol të konsiderueshëm në trazirat aktuale janë marrë në arrest. Kjo agjenci, pa e dhënë burimin, akuzon se ata kishin luajtur rol aktiv në nxitjen e trazirave lidhur me zgjedhjet e kontestuara të 12 qershorit. Irani ka akuzuar fuqit perëndimore Britaninë dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara se kanë nxitur protesta të gjëra në rrugët e Teheranit pasi presidenti është rizgjedhur Mahmud Ahmadinejad. Britania dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë këto akuza. Korfuz Greqi. Britania ka kërkuar lirimin e punonjësve iranian të ambasadës britanike në Teheran dhe ka vlerësuar se burgosja nga ana e autoriteteve iraniane paraqet keqtrajtim dhe kërcënim. Ky është keqtrajtim dhe kërcënim i atij lloji që është i papranueshëm, u tha gazetarëve sekretari i jashtëm britanik David de Miliband në Korfuz të Greqisë dhe shtoi se dëshirojmë të shohim ata të liruar dhe të paprekur. Korfuz Greqi. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian në Javier Solana tha sot se shpreson se bisedimet për programin atomik të Iranit do të vazhdojnë përkundër trazirave në Teheran lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Ai u tha gazetarëve në Korfuz të Greqisë në takimin e ministrave të jashtëm të OSBE-s se BE-ja do të dëshironte shumë të rifilloj bisedimet shumë palshe së shpejti. Një grup i Bashkimit Evropian është duke zhvilluar negociata prej vitit të 2006 në emër të fuqive kryesore botërore për ta bindur Iranin që ta ndalë pasurimin e uraniumit. Bishkek. Policia në Kirgjizi thot se forca speciale kanë vrarë 3 ekstremist islamist të dyshuar në rajonin në që gjatë muajve të fundit ishte i trazuar nga dhuna. Agjencia France Press raporton se një shef lokal i policisë në vendin Uzgenski ka thënë se 3 personat janë vrarë gjatë një operacioni që filloi dje në fshatin Kosh Korgon. Los Angeles. Një zëdhënës e mjekut që ishte afër yllit të pop muzikës Michael Jackson në çastet kur ai vdiq, tha se doktor Conrad De Muri ishte takuar për të dytën herë me policinë dhe se ai nuk konsiderohet i dyshuar. Sipas zëdhënësës, takimi mjekut me policinë është bërë për të çartësuar disa çështje jo konsistente. Më herët, familjarët e këngëtarit të ndjerë Jackson kishin kërkuar edhe autopsinë e dytë, për shkak se ata ende kishin disa paqartësi lidhur me vdekjen e tij. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Bordi i Trustit Pensional të Kosovës raporton se gjatë 3 muajve të fundit ka pasur kthim më të mirë të mjeteve krahasuar me atë që ka ndodhur më herët. Nga ana tjetër, ka ekspertë që konsiderojnë se para çdo tërheqjeje të mjeteve të trustit duhet të analizohen përfitimet eventuale nga një lëvizje e këtill. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e bordit të trusit pensional të Kosovës thonë se aktualisht humbjet e trusit, investime këto të cilat janë prekur nga kriza ekonomike globale, për llogaritë të jenë 70 milion euro dhe jo 100 milion euro sa ishin. Ata thonë se 30 milion euro kanë arritur të rikoperohen për shkak të trendeve pozitive në ekonominë botërore. Kryetari i bordit të trusit pensional të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se në tregun financiar botëror, ngritja e vlerës dhe zbritja janë përditshmëri, në veçanti në kohë të krizave globale, financiare dhe ekonomike.
Dhe rritja përditshmonë që 3 muajt e fundit ka pas rritja, e cila, e temi për një kohë relativisht mesatare mund të them, mund të kthehen këto mjetë. Prandaj, do të ishte jo logjike që ti realizojmë humbjet, përderisa tregjet janë duke u rritur.
Ai thekson se Kosova ka qenë e pamundur të mos ndikohet nga kjo krizë, sepse parimisht mjetet ishin investuar nëpër kompani të mëdha botërore. Zoti Beçaj ndërkaq thekson se për shkak të trendeve pozitive në ekonominë botërore, tani nuk do të bëhen tërheqje tjera të fondit pensional. Megjithatë, kohë më parë bordi trusit të kursimeve pensionale kishte tërhequr një pjesë të këtij fondi. Shuma e mjeteve të kursimeve pensionale që është kthyer në Kosovë ishte 11.8 milion euro. Kjo shumë fillimisht ishte 12 milion euro, por si pasojë e krizës ekonomike globale kishte shënuar rënje. Këto ishin mjetet e para që bordi kishte tërhesh për zbutjen e efekteve që kriza financiare i ka në mjetet e trustit.
Kemi një humbje të realizuar cila është dikur rreth 200.000 euro në parem, por ne kemi marrë vendim që ato të shiten, të kthehen në Bankën Qendrore të Kosovës ato mjete dhe pastaj të shohim mundësinë se ka mund të investojmë. Pra është bordi ka marrë një vendim që investimet tona të jenë për momentin sa më konservative, që të mos shikojmë përfitime shumë dhaja, por të hyjmë në investimet që kanë siguri.
Ligji në fuqi sa i përket kësaj çështje nuk i lejon që të investojnë më shumë se 5% e shumës totale. Eksperti për çështje ekonomike Alban Zogaj thotë se investimi i këtyre mjeteve në Kosovë do të mundësojë një zhvillim më të hapshëm ekonomik.
Nëse ato fonde do shpërndaheshin nëpër bankat tona, pastaj prej bankave në formë të kredive për bizneset, në atë formë do ta ulnin normën e interesit në treg dhe do ta stimulonin zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Zoti Zogaj thekson se tërheqja e fondeve nga aty ku kanë qenë të investuara do të jenë të rrezikuara.
Tash është më rëndësishme të bëhet një studim i arsyeshmërisë së këtyre tërheqjeve, të shohim kostot edhe beneficionet e këtyre tërheqjeve. Nëse beneficionet janë më të mëdha se kostot e tërheqjes, atëherë tërheqja e këtyre fondeve nga ato investime është plotësisht e arsyeshme. Nëse beneficionet nuk janë aq sa janë kostot, atëherë tërheqja nuk është e arsyeshme.
Ndër të tjera, bordi i ri trusit të kursimeve pensionale ka filluar të kompenzonte të gjitha humbjet e realizuara për pensionistët e pensionuar në vitin 2008 dhe ata të cilët do të pensionohen në vitin 2009. Këto mjete, sipas Zotit Beçaj, janë paguar nga taksa menaxhuese e trustit të kursimeve pensionale. Ndryshe, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje të regjistruara. Sidoqoftë, 5 milion euro grumbullohen çdo muaj nga kontributet e reja pensionale, të cilat mbesin në arkat e Bankës Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy ditë para se të kaloj afati për kthimin e policëve serb në punë, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri tash janë kthyer vetëm 50 prej 300 policëve sa janë suspenduar, për shkak se ata nuk kishin pranuar të punojnë në institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Analistët të sigurisë konsiderojnë se mundësitë për kthimin e policëve serb në vendet e tyre të punës janë të vogla, për shkak të ndikimit të qeverisë në Beograd. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Arber Beka, thot se deri më sot nuk ka ndonjë policë tjetër të këtij komuniteti që është kthyer në punë veç atyre 50 që janë kthyer para disa ditësh.
Ne kemi deri tani 50 zyrtarë policorë të cilët janë kthyer në vendet e tyre të punës. Ne presim që shumica nga ata të kthehen, sidoqoftë policia e Kosovës do të respektojë dhe do të zbatojë vendimin e marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme se dhe afatet të cilat janë të cekuara në këtë vendim. Nëse këta zyrtarë policorë që janë në masën e suspendimit punimit pa pagesë nuk kthehen deri me datën 30 qershor, atëherë të njëjtëve do t'i shkputet kontrata e punës.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Agi Musliu shpreh shqetësimin e tij lidhur me, siç thot ai, ignorimin që policët serb u kanë bërë ftesave të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare. Kjo sipas tij tregon se policët serb të suspenduar janë duke u manipuluar nga qeveria e Serbisë.
Gjermëtash kërkohen e kaluar një vjet e gjysmë, po veç bëhet nga koha e suspendimit të tyre me pagesë. Ata kanë dëshmuar që janë lojal ndaj shtetit të Serbisë dhe ndaj ministrisë punëve të mençme të Serbisë, ndërsa e kanë dëshmuar të kundërtën jo lojalitetin ndaj institucioneve kosovare dhe qeverisë kosovare dhe ministrisë punëve të mençme dhe policisë kosovare të cilat janë punëdhënës e tyre, që do të thotë që janë të manipuluar politikisht nga ana e qeverisë serbe.
Mtej zoti Musliu shprehet skeptik sa i përket mundësisë së kthimit të tyre në këto dy ditë e mbetura.
Kjo kryq puç varet nga vendi politike të qeverisë serbisë dhe ministrisë punëve të mençme dhe shërbimeve sekretet e tyre në varësisht prej planeve të hartuara që i kanë. Mund të ndodhë që një pjesë të kthehet, mund të ndodhë që të gjithë të kthehen, por mund të ndodhë shumë lehtë që asnjëri prej tyre mos të kthehet.
Pas një vendimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme që u hapat ndërprer pagat rreth 300 policëve serb të suspenduar me pagesë, 50 prej tyre u është kthyer mendja dhe tashmë kanë riveshur uniformën e policisë së Kosovës. Policët e suspenduar vijnë nga rajonet e ndryshme të Kosovës për numrin më i madh të kthyerve, raportohet edhe në Gjilan. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se pas 30 qershorit do të përgatitë të shpallë konkursin për policë të rinj. Në këtë kuadër, Arber Beka nga Policia e Kosovës thotë se është në rritje interesimi qytetarëve të rëndon për të bërë pjesë e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme do të shqyrtojë vendimin për hapjen e ndonjë konkursi të ri për pjesëtar nga komuniteti serb dikon në shtator ose në tetor të këtij viti. Ne jemi të interesuar që të kemi një polici shumë etnike dhe natyrisht se në qovë se të njëtit nuk thejen, ne do të hapim konkursin e ri.
Diku më shumë se 300 zyrtarë sërb të policisë e Kosovës patën braktisur vendet e tyre të punës pas shpallis e pavarësisë e Kosovës dhe patën ngërkuar që t'i raportojnë vetëm policisë e unmikut. Ata madje patën marë paga për më shumë se një vit, edhe pse asnjëherë nuk ishin paraqitur në punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ende nuk është jetësuar plani për Mitrovicën, qytet me dy komuna, i paraparë me pakon e ahtisarit. Ndërkohë, qytetarët shqiptar dhe sërb të Mitrovicës duken të lodhur nga pritjet. Duke e lënë anash politiken të dy palet të bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në qytetin, të cilin ura e lumit Iber vazhdon të ndaj në pjesën shqiptare dhe sërbe tash 10 vite. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Ajo për të cilën duhej të ishte zgjidhja për qytetin e ndarë vazhdon të mbetet vetëm plan në letër. Për shkak të mos bashkëpunimit serb, plani që në Mitrovicë të krijohej një bord i përbashkët i përbërë nga shqiptar, serb dhe ndërkombëtar ka ngecur, siç ka ngecur edhe formimi i dy komunave në këtë qytet. Qytetarët duken të lodhur nga pritja, ata duan liri televizis dhe kthim në pronat e tyre. Bedreza Sella, një qytetar shqiptar nga jugu i qytetit, do të pranonte formimin e komunës veriore vetëm nëse kjo do të kthente normalitetin qytetit.
Nëse dojnë të formojnë komuneve të sërbë, pse jo, le të formojnë. Që le të botë thjeshtë qarkullimi i njerëzve në të dyjontë edhe në ato nure. Edhe pse kam mjaft kontakte shpeshta me sërbëve shqiptarve, kështu të mshefta me thonë, e me lirimin e urës, me siguri këshin me qenë kontakte ma shpeshta dhe tensioni kështë e mëra shumë artë.
Por, bashkë qytetari ti sërb nga pjesa veriore Nikola Pavlovic, është skeptik se gjërat do të kthehen si që kanë qenë dikur.
Këtë bise ja pitan, e bisigur në birova, ka, poshtëse ne pitan.
Po të pyetesha, unë nuk do të ishte kështu, por me që nuk pyetëm, mund vetëm të shikoj dhe të shprej keqardhje për këtë qytet. Sigurisht se kur nuk do të jetë qyteti siç ka qenë dikur, sigurisht se jo kështu dhe jo së bashku, shprehet Pavlovic. Më shumë optimizëm ka në pjesën shqiptare. Enis Smakiçi nuk ka asgjë kundër decentralizimit apo formimit të dy komunave në qytet.
Po, më vjen mendja se kish duk me zgjidh. Kjo faktikisht ndodh vetë 10 vjet. Me formimin e komunave më duket se kish mund të shkojmë më shpirë me qarkullu. Shta situata shumë e qeta në ndoshta për qatë asyje, është ma mirë formimi këtë në dy komunave.
Ka pasur disa plane për Mitrovic, por asnjë të jetësuar, kryesisht për shkak të kundërshtimit edhe të serbëve lokal, por edhe të Beogradit zyrtar. Pjesa veriore e Mitrovicës është e banuar me shumicë serbe, ndërsa ka një përqendrim të madh të strukturave paralele serbe që edhe kontrollojnë qytetin. Jelena Stanković thotë se serbët kanë frikë nga decentralizimi.
Koi Mitrovici ime neki rogen strah. Prema tom terminu.
Serbët në pjesën veriore të Mitrovicës kanë një frikë të lindur nga ky term, sepse kur mendohet për decentralizim, mendohet në një vendim që do t'u imponohej serbëve. Në anën tjetër, nëse shikojmë ka Beogradi, thonë se nuk do të ishte aq keq, sepse do të kishin policinë, gjyqësinë tonë. Unë nuk e mbështes decentralizimin në asnjë formë, thot Stanković, për të shtuar se nga ajo se sa i njeh serbët në veri, ata nuk do të lejonin bashkimin e qytetit. Por kanë nga ata serb që duan bashkëtesën, siç është Daniela Janković. Nëse jemi të gatshëm për paqe, do të mund të jetonim bashkë, sikur kemi mundur të jetonim përpara. Sa i përket administrimit të qytetit, nëse do duhet të jetë ashtu, le ta kenë Mitrovicën e tyre. Ne do të kishim Mitrovicën serbe, thot Janković. Për Ismet Kelmendin, çdo gjë që mund të sollë një jetë normale është e mirëseardhur.
Sigurisht që duhet si qytetit me bashku, me jetu bashkërisht, me jetu shumë vite më përpara. Me hirë zonat të cilat janë që shkatrojnë bashkëtesën. Me pas drejt me jetu gjithë kështë pronë vetë, me pas drejt livizje e livirë.
Shtirja misionit evropian për sundimin e ligjit në veri që para par nga shumë politikan shqiptarë si rruga që qonë ka integrimi qytetit, por shpresat e tyre të pak të nderi më tash nuk janë jetësuar, pasi që në mesin e sërbëve është gjithë një e në rritje kundër shtimi kundër EULEX-it. Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Albana i Sufi.
Sindikalistët e arsimit kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që brenda këtij viti të ketë rritje të pagave për mësimdhënësit kosovar. Ndërkaq që zyrtarë qeveritar premtojnë se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të rrogave për punëtorët e sistemit arsimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë edhe këtë vit kërkon rritje të pagave për mësimdhënësit. Lutfi Manin nga kjo sindikat thotë se duke marrë parasysh gjendjen e rëndë socioekonomike të punëtorëve arsimor, sindikata ka kërkuar nga Ministria e Arsimit që gjatë këtij viti të shikojë mundësitë për rritjen e pagave të tyre.
Ne para një muaj dite kemi pasi takim me Ministrin e Arsimit dhe pikërisht kemi biseduar për ngritjen e pagave, por kemi biseduar edhe për trajnimet e mësimdhënësve që disa kanë kryer, disa trajnime që duhet me fillu prej vitit tashmë me u paguar ato.
Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se mundësitë për rritjen e pagave gjatë këtij viti janë të vogla. Megjithatë, Nehat Mustafa, këshilltari i Ministrit të Arsimit, premton se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të pagave, pasi një gjë të tillë, thot ai, ka premtuar edhe vetë kryeministri i Kosovës.
Natyrisht, kemi pasur edhe kërkesa nga sindikata të kaluarën për tani që të ketë rritje të pagave, mirëpo kjo rritje të pagave nuk do të ndodhë për shkak të kërkesave të tjerëve, por kjo rritje të pagave do të ndodhë për shkak të arsyeshmërisë që është konstatuar pas analizave të bëra në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Sindikalisti Mani ndërkaq thekson se kërkesa së bashkut është se gjatë këtij viti të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim. Edhe pse sipas tij sindikata nuk ka kërkuar ndonjë përqindje për rritjet e pagave, ai thot se këtë çështje e kanë ngritur si problem që kërkon zgjidhjen nga qeveria e Kosovës.
Neve asnjëherë nuk kemi menduar të shkojmë në përqindje, sepse përqindjet janë diçka që nuk guxojmë të flasim kaq, sepse qeveria varet sa ka buxhet. Por ne kryesorë është që kemi shtruar si problem ngritjen e pagave, se ne peshojmë shkallën e lartë inflacione që është në vend varfërinë të madhe, mandej handicapin e mësimdhënësve prej shumë vitesh, do të thotë ata ende nuk janë të këndellën si duhet, sepse shumë kohë kanë punuar pa parë pa gjitha, dhe tash normalisht është momenti që ata të kanë një jetë më të mirë dhe më të bekat.
Por Nehat Mustafa tregon për rritjen që mund të ndodhë deri në vitin 2011.
Ajo që është e sigurt të çrritet do të jenë substanciale, do të thotë nuk do të ketë rritje vetëm sa për të thënë që është rritur. Mësimdhënësit janë befasuar për të mirat e vitin e kaluar kur me rastin e licencimit të mësimdhënësve e ka pasur një rritje që ka shkuar në raste caktuara deri në 49%. Do të edhe rritjet që do të bëhen në të ardhmen do të jenë rritje që do të ndikojnë drejt për së drejtë edhe në përmirësimin e mirëqenies së mësimdhënësit.
Ndryshe, edhe vitin e kaluar sindikalistët e arsimit patën paralajmëruar grevën në fillim të vitit të ri shkollor, nëse nuk rriten pagat e tyre. Pas kësaj, qeveria Kosovës pat marrë vendim për ngritjen e pagave deri në 47% varësisht nga shkalla profesionale e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë ka shprehur shqetësim se deri në fund të vitit, si pasojë e krizës ekonomike globale, ky vend mund të përfshihet nga recesioni. Në këtë kuadër, zëvendëse kryeministri Stavrevski thotë se janë ndërmarrë të gjitha masat për evitimin e recesionit. Por ka ekspertë që theksojnë se do të jetë pamundshme që Maqedonia të mos përfshihet nga recesioni, meqë ai tashmë ka përfshirë vende shumë më të zhvilluara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria nuk përjashton mundësinë që Maqedonia, si shumë vende të tjera, të përfshihet nga recesioni ekonomik si pasojë e krizës globale, financiare dhe ekonomike, por për të vërtetuar një gjendje të tillë kërkoi 70 ditë kohë. Megjithatë, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Zoran Stavrevski thotë se qeveria ka bërë gjithçka që të mos vijë deri tek recesioni. Sipas tij, qeveria nuk pret që në pjesën e fundit të vitit të kemi shkallë negative të rritjes ekonomike, pasi më e keqja nga kriza ekonomike është të kaluar.
Padot në ekonomikë të aktivnost, ne e neshto ne oqikuano.
Ulja e aktivitetit ekonomik në Maqedoni nuk duhet ta befasoj askënd. Kjo është normale dhe e pritur kur në bot kemi krizën më të madhe ekonomike gjatë 100 viteve të fundit. Megjithatë, pozitive është që rënja ekonomike nuk është e lartë dhe mund të themi se situatën më të vështirë e kemi të kaluar, tha Stavrevski. Sipas zëvendës kryeministrit Stavrevski, çelësi për rimëkëmbjen e ekonomisë vendore është përforcimi i ekonomisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Sipas statistikave të shteteve më të zhvilluara europiane, recesioni është në fund, ndërsa Stavrevski u shpreh se nëse është e nevojshme, Maqedonia do të arrijë marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndërkaq, ligjëruesi i ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Bardyl Dauti, shpreh se Maqedonia do të pasojë recesion, prandaj nevojitet ndërhyrje e shpejtë të politikës monetare me anë të rritjes së normave të interesit.
Maqedonia do të pësoj një recesion nga i cili do të jetë pështirë të dalë. Kjo kryes kryesisht ka të bëjë me zbuglimin e likuiditetit sektorit bankar dhe financiar, duke ndikuar kështu edhe në dobësimin e ekonomisë globale. Kur ekonomia globale është dobësuar, padyshim se shtetet më të vogla gjejnë efektet negative nga kjo. A thot në kuptimin e rritjes inflacionit, në kuptimin e zhvlerësimit kursit këmbimit, në kuptimin e rritjes normës papunësisë kështu me radhë.
Eksperti i çështjeve ekonomike Bardyl Dauti thotë se do të ishte i pajustifikueshëm një zhvlerësim i denarit nga Banka Popullore me qëllim që të bëhet një kontrollim më efikas i krizës ekonomike. Dauti thotë se Maqedonia duhet të firmosë marrëveshje për bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Marrëveshje të tilla për shtetet në tranzicion ose në përfundim të tranzicionit janë shumë të mështë ardhra dhe Maqedonia duhet të ndërmarrë këtë hap. Mirëpo duhet të jemi të kujdesshëm që kjo mund të ndikojë në një inflacion që rezulton nga rritja e sasisë së qarkullimit të parasë në treg. Prandaj politikat monetare duhet të drejtohen me kujdes në këtë drejtim.
Me rebalancin e buxhetit të vitit 2009, qeveria uli parashikimet për rritje ekonomike nga 5.5%. Por tani më edhe kjo rritje minimale ekonomike duket e pamundshme dhe janë duke u realizuar parashikimet e shumë institucioneve ndërkombëtare si dhe të Bankës Popullore të Maqedonisë se këtë vit do të ketë rritje negative ekonomike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri përmbajnë zgjedhjet e përgjithshme, raportohet se ato janë të qeta. Boris Tadiç tha se gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Bordi i Trustit Pensional të Kosovës thot se në 3 muajt e fundit ka pasur kthim më të mirë të mjeteve se përpara. Qytetarët shqiptar dhe serb të Mitrovicës bëjnë thirrje për kthim të normalitetit në këtë qytet. Irani ka arrestuar 8 punonjës iranian të ambasadës britanike në Teheran. Britania kërkon lirimin e tyre. Zëdhënësja e mjekut të këngëtarit të ndjerë Michael Jackson thotë se doktori është takuar me policinë dhe se nuk konsiderohet i dyshuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.